halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtii sannaaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxyo fara badan oo masiixa quseeya ku qoran yihiin. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhammaadka cutubkii 16-aad oo ka hadlayay ciqaabta koldhow ku soo dhici doonta reer Mo'ab. Reer Mo'ab waxay diideen inay ka soo noqdaan dembiyadooda, waxaana ku dhacday halligaad xag ilaah uga timid sida nebi Ishaaciyah uu sii sheegay ayayna noqotay, oo saddex sannadood gudahood baa waxaa ku soo weeraray reer Ashuur oo dhulkay la simeen magaalooyinkii reer Mo'ab, waana ciqaab ku timid kibirkooda. Shayddaanka oo loo yaqaanno inanka arooryo ayaa qudhiisaba kibray oo wuxuu doonayey inuu carshigiisa ka sara mariyo kan ilaah. wuxuu markaasi doonayey inuu samaysto boqortooyo ilaah ka madax bannaan. haddaba caadiyan waxaa ra'yigaasi oo kale qaba kuwa eedeeya kiniisadda Ciise Masiix. haddaba waa kibir waxaa dadka qaarkii ay u diidaan inay Masiixa u yimaadaan oy u dafiraan Injiilka nabadda. waxay qaarkood doonayaan in camallada ay samaynayaan aawadood ay ku helaan badbaado, taasuna ma suurtooda dhegaystow, waayo ilaah qarash la'aan buu nimcada inagu siiyey oo isagu dooni maayo inaan dhib iyo rafaad u marno. ilaah wuxuu doonayaa in qof waliba hadiyadda nimcada uu ku qaato rumaysad, mana ahan inay shaqo qabtaan. horay baannu idinku soo sheegnay qaacidada lagu helo badbaadada, waxaana weeye rumaysad aan waxba lagu darin. ha yeeshee kibirka bini'aadanka ayaa keenay inay ahaato hadalkii Ishaaciyah sida ku qoran cutubka 3:10 aayadda 6-aad, markaasoo uu lahaa Ishaaciyah oo midkeen waluba jidkiisa u leexday. waxaa haddaba reer Mo'ab ku yimid ciqaab, oo qarankan oo ahaa mid caan ah wakhtiyadii hore ayaa gebi ahaantiisba maanta la ilaabay, waxaana sidaasi loo yeelay in kuweenna haray ay ku cibrad qaataan oo aanay isweynaysiinin haddii la guddoonsiiyo Injiilka badbaadada. innagana waa layna guddoonsiiyey maanta, mana ahan inaan qeyl u helayno inaanan maqal Injiilka nabadda. haddaan intaasi ku soo koobno cutubkii 16-aad ayaannu iminka idiin bilaabaynaa, cutubyada 17 ilaa 18 ee kitaabkii Ishaaciya. Haddaan ugu horumarino cinwaanka ay labadaasi cutub ka hadlayaan, ayaa waxaa warka culus haatan loo soo jeedinayaa Dimashq iyo reer Efraayim. Waxaa kaloo warka culus uu ku soo socdaa dhulka ka dambeeya labada webi ee Itoobiya, balse waxaannu ku hormaraynaa maaddada ku saabsan warka culus ee loo soo jeediyey Dimashq iyo Efraayim. Dimashq waxay ahayd magaalada ugu sidata magaalooyinkii Siiriya ee waagaas. Welina Dimashq ma baabi'in oo waa sideedii. Dad badan baa waxay u haystaan in Dimashq ay tahay magaalada ugu da'da weyn ee dunida. Waxaa kaloo jira magaalooyin kale oo qadiim ah oo sheegan kara in iyaguba ay ku doodi karaan in caasimadahooda ay da'weyn yihiin. Dalka Giriigta, magaalada Mycenae ayaa waxaa la sheegaa inay ugu da'weyn tahay. Magaaladaasna waxaa ka soo haray maqaayad weyn oo wacan oo halkaasi ku taal. Ma lahan adeeg kale, sida warshado, hoteello waaweyn iyo guryo. Haddaba waddan waliba ee dunida ku yaalla wuxuu sheegan karaa inuu leeyahay caasimad qadiim ah, oo Soomaaliduna waxay sheegaan in magaalada Muqdisho ay da'weyn tahay. Hase yeeshee, reer Suuriya waxay haystaan sheegasho macquul ah marka ay leeyihiin Dimashq waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu da'da weyn dunida. Nin qoraa ah ayaa wuxuu yidhi, Dimashq sida badan waxaa loo burburiyey si ka badan magaalooyinka kale. Mar walibana waa la dhisaa oo burburka dhexdiisa ayay haddana ka soo kacdaa. Ha yeeshee, Dimashqda halkan Ishaaciyah uu inoogu sheegayo waxay u taagan tahay dhulka Suuriya oo dhan. Efraayim wuxuu ka mid ahaa labadii wiil ee uu Yuusuf dhalay. Weliba magaaladii ay degeenna waxaa loo bixiyey Efraayim, oo weliba waxaa jira buur la yidhaahdo buurtii reer Efraayim, oo welibana waa magac uu lahaa, sidaan idiin soo sheegnayba, wiilkii nebi Yuusuf. Efraayim wuu ku badan yahay qorniinka, oo Aalaba wuxuu quseeyey 10 qabiil ee degganaa waqooyiga ee ka goostay boqortooyadii koonfureed ee magaalada Yeruusaalem. Marka nebigan uu soo jeedinayo warka culus, kuma socoto oo keliya reer Efraayim, laakiin waxay ku socotaa oo kale 10 qabiil ee waqooyiga degganaa. Nebiyadii kalena sidaas oo kale ayay magaca u isticmaali jireen, oo markii ay ka hadlayaan boqortooyada waqooyi waxay xalqabsi ka dhigan jireen reer Efraayim. Oo Hosheeca, oo isna nebi ahaa, ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla kitaabkii Hosheeca cutubka 4 aayadaha 16 ilaa 17 ee baalka 1130 ee axdigii hore sida tan: dadka Israa'iil waxay u madax adkaadeen sidii qaalin lo'aad oo madax adag. Haddaba Rabbigu miyuu iyaga u daajinayaa sidii neef baraar ah oo barrin bannaan ah jooga? Reer Efraayim wuxuu raacay sanamyo, haddaba iska daa. Waxaa haddaba aynu cutubkan 17 ku haysannaa oo inoogu qoran warkii cuslaa ee Dimashq iyo reer Efraayim, ama aan iraahdo warkii cuslaa ee reer Suuriya iyo 10 qabiil ee reer Banu Israa'iil ee degi jiray dhanka waqooyi ee magaalada Yeruusaalem. Haddaba iyadoo ay ugu wacan tahay xiriirka ka dhexeeyey reer Suuriya iyo reer Banu Israa'iil, iyo iyagoo doonayay inay Yuhuudda ku soo duulaan, ayaa 10 qabiil waxaa lala rideeyey Suuriya. Haddaba qolo waliba oo ku shirkooda ama isku behaysata inay afgembi falaan waxay ku shirkoobayaan ciqaab. Haatanna waxaannu idin bilaabaynaa meeriska, waxaanan eegaynaa kitaabkii Ishaaciya cutubka 17 aayadda 1aad, baalka 901 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: kanu waa warka culus ee Dimashq ku saabsan, bal eega, Dimashq inay magaalo sii ahaato waa laga joojiyey, oo waxay ahaan doontaa tuulmooyin burbur ah. Haddaba marka nebiga uu leeyahay oo waxay ahaan doontaa tuulmooyin burbur ah, ayaa kuwo badan ay ku degdegayaan inay yidhaahdaan weli waxyigu soo ma kaamilmin, isla sida Dimashqda maanta ay ku doodi lahayd. Haddaba isla sida aan horayba idinku soo sheegnay, waxaa jira waxyiyo la kaamili doono wakhtiyada soo socda iyo kuwa isla markaasba dhacaya. marka ay sidaan tahay waxyigan ishaaciyah ee ku qoran aayaddan koowaad ee cutubka toddoba iyo tobanaad laba sibaa dhibaatooyinka kaamiliddiisa hareeyey lagu macnayn karaa kow ragga taariikhda qora mar waliba si saxiix ah uma qoraan deegaannada caasimadihii hore halkii ay ku yaalleen waxaa markaasi la odhan karaa nimanka taariikhda qora mar waliba saxiix ama hagaag uma qoraan waxa ay qorayaan waxaa markaasi kaloo aan garanaynaa in magaalada Yeruusaalem had iyo goorba laga dhisayay meeshii ay ka dhisneyd iyadoo ay ugu wacan tahay ahmiyadda khariidad ahaan ay leedahay aawadeed hase yeeshee magaalooyinka kale markii la dudumiyo meel kale ayaa laga dhisi jiray waxaana loogu yeeri jiray isla magacii magaaladii la burburiyey dhibaatadaasna waxaannu ku dhaafaynaa gacmaha kuwa taariikh baarayaasha ah oo waxaan weli haynin jawaabta rasmiga ah ee qusaysa halkii dimashaqdii hore ay ka dhisnaan jirtay labo dimashaq waa magaalo dagaal ka daashay markii aad eegto taariikhda oo weligeedna kama gaabin inay caasimad ahaato inkastoo meelihii ay ka dhisnaan jirtay ay kala duwanaayeen waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay magaalada ugu filweyn dunida waxay ka soo gudubtay burbur waliba ee ku dhacay dunida khaasatan burburkii bariga dhexe ee sannadadii la soo dhaafay hase yeeshee kama baxsan doonto wakhtiga dhibka weyn oo dunida saamayn doono markii xilligaasi uu yimaado magaalada dimashaq kama baxsan doonto baaba iyo hoog oo kol dambeetana magaalo sii ahaan mayso waana marka waxyigani uu soo kaamilmi doono ama dhammaystirmi doono waxaanay noqon doontaa sida nebiga uu yidhi tuulmooyin burbur ah haddaba fasiraaddan waxay muujinaysaa saxiixnimada waxyigan ishaaciyah halkan uu inagu siinayo weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka toddoba iyo tobanaad waxaanan haatan eegaynaa kitaabkii ishaaciyah cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan magaalooyinkii carooceer waa la wada tegay waxay noqon doonaan meelo aryuhu daaqaan oo ay iska fadhiistaan oo ciduna madidin doonto haddaba carooceer waxay ku taal duleedka magaalada dimashaq dhulkan oo dhan waa lawada baabi'in doonaa sida abaarta ah horay way u dhacday ama waxyigu u ahaaday haddana wuu dhacayaa bal haatanna aynu eegno aayadda saddexaad ee isla cutubkan toddoba iyo tobanaad waa baalka sagaal boqol iyo kow ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay qalcaddu reer efraayim way ka baabi'i doontaa oo boqortooyaduna dimashaq way ka dhammaan doontaa oo kuwa suuriya ka hari doonaana waxay noqon doonaan sida sharaftii dadkii israa'iil boqortooyadii israa'iil waxay warka culus la wadaagaysaa dimashaq ama suuriya iyadoo ay ugu wacan tahay gaashaanbuursiga ka dhexeeyey labadaas qaran labadaba waxaa hareeyey sida ku qoran kitaabka labaad ee boqorradii cutubka shan iyo tobanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad tiglat filesa oo ahaa boqorka ashuur ugu dambayntiina labadaasi qaran waxaa masaafuris loogu kaxaystay dalka reer ashuur oo waxaana boqor waagaasi u ahaa reer ashuur shalmaneser sida ku qoran boqorradii labaad cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda lixaad haddaba markii taasu ay dhacday ayaa qayb ahaan la soo kaamilay waxyigii nebi ishaaciyah oo dadka qaarkiina waxyigu waa u dhammaystiran yahay hase yeeshee anigu waxaan rumaysanahay in waxyigu uu ku sallaysan yahay maalmaha mustaqbalka oo mar kale ayaa guud ahaan la wada kaamili doonaa haddaba inta ka dhiman cutubkan waxaannu ku arki doonnaa in xukunka uu dhici doono oo dalal kale ayaa sida aynu arki doonno soo gelaya markaana faallo intaasi ka badan lagama bixin karo haddiise aynu meeriska cutubka toddoba iyo tobanaad halkii idinka sii wadno ayaannu hoos ugu daadegaynaa aayadda tobanaad ee isla baalka sagaal boqol iyo labo ee axdigii hore waxaana qoran sida tan maxaa yeelay waxaad ilowday ilaaha badbaadadaada oo kamana aad fikirin dhagaxa xoogga ku ah sidaas daraaddeed waxaad beertaa geeda wacan waxaadna tallaashaa geeda qallaad oo canab ah haddaba ishaaciyah wuxuu ka hadlayaa boqortooyada waqooyi ee Israa'iil. Waxa uu leeyahayna waa la kaamilay. Waxa kaloo hadallada uu leeyahay ay leeyihiin ahmiyad ruux ahaaneed. Dhulka Israa'iil geedo badan ayaa laga beeray, inkastoo waqtigii Turkigu ay xukumayeen geedo badan laga jaray. Waxaa geedaha ku bilaabay Ingiriiska waqtigii dagaalweynihii koowaad, markaasoo dowladda Ingiriiska ay ka talinaysay arligaas. Waxaa haddaba dhulkaasi lagu beeray malaayiin geedo ah ilaa waqtigii Ingiriiska ilaa iyo maalinka maanta ah, oo waxaa la doonayaa in dib cagaar looga dhigo dhulka Israa'iil, marka waxyiguna wuu ahaaday. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu iminkana ku horumaraynaa maaddada labaad ee ku saabsan warka culus ee loo soo jeedinayo dalka labada webi ka shisheeya. Cutubkan 18aad wuxuu ka hadlayaa warka culus oo ah kii shanaad ee ku aadan dalka labada webi ee Itoobiya ka shisheeya. Haddaba qaranka laga hadlayo ee Ishaaciya wax uu ka sii sheegayo la garan maayo, waxaase dad badani ay qoreen tarjumaado kala duwan oo ay ku sheegayaan cidda ay noqon karayso. Dadka qaarkii bay la ahayd in laga hadlayo dalka Masar, hase yeeshee tafaasiisha dalkaasi laga bixiyey ma qusayn karto Masar. Welibana Masar qudheeda ayaa warka culus uu ku soo socdaa, sida aynu ku arki doonno cutubka 19aad. Waxaanan arki doonnaa in Ilaah aannu qarankaasi laftiisa ka tegin. Waxyigii ku saabsanaa dalka Masar waa la kaamilay. Dadka qaarkiibaa waxay yidhaahdaan cutubka 18aad wuxuu quseeyaa Ingiriiska ama Maraykanka. Waxaanan dareemaa caajis markii aan hadalka caynkaas ah maqlo. Waana hadallo aan taabacsanayn hadallada Ilaah. Waxaan rumaysanahay in quruunta laga hadlayo ay tahay Itoobiya. Waa sida qorniinka uu leeyahay, hase yeeshee waa Itoobiyade. Laba siyaabood baa Itoobiya loogu qoraa qorniinka. Erayga Itoobiya waa Kuush, oo waxaa jira Itiibiya ku taala Aasiya, sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka 2aad aayadda 13aad, iyo mid Afrika ah. Waxaana inta looga hadlayaa Itoobiyada Afrikada ku taala, waana dhulka ka shisheeya webiyaasha Kuush, oo webiyada Itoobiya waa webiga Niil. Haatan Ilaaha wuxuu dareenka dunida u soo weecinayaa Itoobiya. Waxaanan eegaynaa baalka 902 ee axdigii hore cutubka 18aad aayadda 1aad. Waxaana qoran sida tan: dalka baalasha harsanaya wuu ka sii shisheeyaa webiyaasha Kuush. Haddaba, inkastoo tarjumada Soomaaliga ah aanay muujinaynin, ayaa waxaa ka maqan bilowga aayadda eray u dhigmaya sida warbal eeg, markaa jumladdu waxay noqon lahayd warbal eega dalka baalasha harsanaya wuu ka sii shisheeyaa webiyaasha Kuush. Marka la leeyahay harsanaya baalasha, ayaa loola jeedaa inuu yahay dal shimbiruhu ay ku badan yihiin, oo waxaa ku badan haadka hawada. Waxaana tanu ay adkaynaysaa in dhulka haatan Ishaaciyah uu ka hadlayo uu yahay xaqiiqa ahaan Itoobiya. Haddaan horay idinku sii wadno Meeriska, oo aannu iminka idin soo yeerinayno aayadda 2aad, ayaa waxaa qoran sida tan: ergooyin ayuu badda ku diraa, oo xataa dooniyo caws ah ayuu biyaha korkooda ku diraa, u yidhaahdaa wargeeyayaasha dheereeyow, waxaad u tagtaan quruun dheer oo sulubsan oo ah dad tan iyo bilowgoodii aad looga cabsado, oo ah quruun xoog badan oo wax ku tumata, oo dalkeeda webiyada kala qaybiyaan. Haddaba quruuntan sulubsan oo laga cabsado oo wax ku tumata ayaa kuwo badan oo mufasiriinta ka mid ahi ay ku macneeyaan dalka Ingiriiska ama Maraykanka. Hase yeeshee labadaasi qaaradoodba laguma tegi karo dooniyo coos ah sida waxyigu uu leeyahay. Ingiriiska iyo Ameerikaanku waxay ilaa wakhti dheer lahaayeen dooniyo ku shaqeeya dhuxusha oo ka casrisan kuwa waxyigu uu ka hadlayo. Haddaba quruunta sulubsan oo laga cabsado waa Israa'iil, taasina waa macquul oo arday waliba oo barta hadalladii Ilaah ayaa ku soo gunaanadaya in quruuntaasu ay tahay Israa'iil. Weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubkan gaaban ee 18aad. Waxaannan eegaynaa aayadda 3aad oo leh, kuwiina dunida deggan oo dhammow, kuwiina dhulka joogow, markii buuraha korkooda calan laga taago fiiriya, oo markii buunka la yeeriyana maqla. Haddaba dhegaystayaal, kuwo badan oo barta hadalladii Ilaah ayay calanka halkan lagu sheegay la tahay inuu yahay sanduuqa taambuugga shirka, kaasoo markii dambe loo wareejiyey macbudkii Nebi Sulaymaan uu dhisay. Waxaa haddaba sanduuqii axdiga ugu dambaysay markii reer Yuhuuda maxaabiis ahaan loogu kaxaystay magaalada Baabiloon. Waxaana dad badani ay rumaysan yihiin in sanduuqii axdiga loo soo qaaday dalka Itoobiya. Waxaa haddaba la ii sheegay in kaniisad ka mid ah dhulka Itoobiya ay ku doodo inay haysato sanduuqii axdiga. Haddaba garan mayno in hadalkaasi run uu yahay iyo in kale, ha yeeshee calan baa laga taagi doonaa dhulkaas. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno baalka 902 ee axdigii hore, kitaabka Ishaaciyah cutubka 18aad aayadda 7aad waxaa qoran sida tan: oo wakhtigaas waxaa rabbiga ciidamada loo keeni doonaa hadiyad laga keenay dadka dheer oo suluubsan, oo ah dad tan iyo bilowgoodii aad looga cabsado, oo ah quruun xoog badan oo wax ku tumata, oo dalkeeda webiyadu kala qaybiyaan, oo waxaa la keeni doonaa buur Siyoon oo ah meesha magaca rabbiga ciidamada. Waxaa haddaba caddaan ah in wakhtigaasi marka boqortooyada Masiixa dhulka laga taagi doono ay reer Itoobiya mar kale u imaan doonaan magaalada Yeruusaalem inay Ilaah ku caabudaan. Welibana wax xukun ah laguma ridin reer Itoobiya. Markii aad eegto Zabuurka 7:8 aayadda 4aad ayaa bilxaqiiqa taasu jawaab ay u tahay waxa uu ka samaynayo magaalada Yeruusaalem. Reer Itoobiya waxay yidhaahdaan, halkaas buu ku dhashay, Ilaah waxyaabo wanaagsan buu ka leeyahay Itoobiya. Waxaa haddaba dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubyadii 7-18 ee kitaabka Ishaaciyah. Waxaanan haatan idin bilaabaynaa cutubyada 9-20 ee kitaabka Ishaaciyah. Haddaba waxaannu ku horumaraynaa cinwaanka cutubyada 9-20 oo waa isku hal mawduuc, waxayna ka hadlayaan warka culus oo ku aadan Masar oo waa mid naxdin iyo guulba leh. Waxaannu haddaba idiin soo sheegnay ka bilaabata cutubka 3-10 ilaa iyo cutubka 3-20 inay ku qoran yihiin 11 cutub oo ku wajahan qaramada ku hareeraysan reer Banu Israa'iil. Inay ku qoran yihiin 11 cutub oo ku wajahan qaramada ku hareersan Israa'iil. Culayska Masar haatan ku soo degaya waa kii lixaad. Masar haddaba waxay ka mid tahay qaramada liiska ku qoran. Waxaana haddaba waxyaabaha halkan looga sii sheegayo Masar ay noqdeen qidcooyin sharaxaad ka bixinaya saxiixnimada hadallada Ilaah. Marka la kaamilo waxyiga kitaabka Baibalka ayaa taasu ay noqotaa xaqiiqa cad in kitaabka quduuska ahi uu yahay mid saxiix ah. Marka la eego qaramada dunida oo dhan, la heli maayo dal la mid ah dalka Masar oo kaga badan xigashooyinka kitaabka quduuska ah lagu soo xiganayo iyo xiriirka iyaga iyo Israa'iil ka dhexeeyey. Masar waxay leedahay taariikh fog marka loo eego qaramada kale ee lagu sheegay qorniinka. Israa'iilba ku daro, bilxaqiiqa qaranka Israa'iil wuxuu ku dhashay dalka Masar oo halkaas buu ku noqday qaran dhan. Waxaa dhulka Masar soo galay xilligii Nabi Yuusuf uu ka talinayay dhulka Masar ee uu hoos joogay Fircoon 70 qofood oo reer Banu Israa'iil ah ama carruurtii Yacquub ahayd, oo 400 sannadood kadibna waxay ka ambabaxeen dalka Masar iyagoo ku dhow ilaa iyo 1,000,000 oo qaran weyn ku noqday dalkaasi. Masaariduna xilligaasi qaran weyn bay ahaayeen. Waxay lahaayeen taariikh dheer oo ku soo arooraysa ilaa wakhtigan xaadirka ah. weli masar waa sideedii maanta waxaanay qayb libaax ka qaadataa dhacdooyinka dunida hadday noqon lahayd siyaasadda dhaqaalaha taariikhda iyo weliba dhaqanka waxaa kaloo cutubkan lagu sii sheegayaa sida dhammaadkoodu guul ugu dambayn doono cutubkan waxaa ku qoran waxyaabo soo galay taariikhda qaranka hadday noqon lahayd wakhtigii hore kan maanta iyo weliba kan mustaqbalka habeen dambe ayaannu horay idinku sii wadi doonnaa waxa nebi ishaaciyah uu ka leeyahay reer masar caawana waxaannu soo aragnay waxa reer itoobiya laga leeyahay markaan eegno waxa nebigu uu sii sheegay wakhti hore haddaba waxyiyada ku qoran kitaabka ishaaciyah waxay tilmaamayaan in hadalka ilaah uu saxiix yahay oo innaba aan la dhallan rogin sida kuwo badan oo dadkayaga ahi ay aaminsan yihiin waxaannu quudaraynaynaa inay gartaan in kitaabka quduuska ah iyo waxa ku qoranba uu ilaah ilaalinayay wakhti waliba mana lahan wax iska hor imaanaya oo ku qoran kitaabka quduuska ah
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegaysiga twr360 haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh intaa aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin.